Dobrý večer, vitajte pri počúvaní relácie História a my. V tomto roku si pripomíname 100. výročie biskupskej vysviacky Jozefa Čarského. Počas druhej svetovej vojny bol administrátorom slovenských častí Košickej, Rožňavskej a Satmárskej diecézy. Predsedal spolku svätého Vojtecha. V Košiciach založil malý seminár, navštivoval farnosti, zvýšenú pozornosť venoval školám. Zúčastnil sa na eucharistickom kongrese v Chicagu v Spojených štátoch amerických. Tieto ale aj množstvo ďalších udalostí sa viaže s osobnosťou biskupa Jozefa Čárskeho. Jednotlivé detaily z jeho života nám priblíži cirkevný historik pán profesor Peter Zubko. Vítajte u nás, dobrý večer.
Dobrý večer.
O správnu kvalitu zvuku sa dnes bude starať Robert Majdák, hudobné osvieženie nám ponúkne hudobná redaktorka Diana Rauchová a reláciu vás bude sprevádzať Mária Čigášová. Želáme vám nerušené počúvanie. Takto v úvode, pán profesor, niekoľko dôležitých dátumov zo života biskupa Jozefa Čárskeho zhrnúť. A potom sa pristavíme pri niektorých dátumoch a udalostiach z jeho života.
Tak Jozef Čársky je známy predovšetkým ako košický biskup, aj keď paradoxne diecézným biskupom nikdy nebol košickým. On bol správcom košickej diecézy, mal všetky práva rezidenciálneho biskupa, ako sa to vtedy nazývalo, ale de jure bol iba apoštolský administrátor. Hovoríme iba, ale má to svoje má to svoje pozadie, má to svoje dôvody. Patrí k tým najvýznamnejším biskupom možno preto, lebo tým biskupom bol dlho, potom preto, lebo zažil tie najťažšie časy dejín košickej diecézy a potom preto, lebo po ňom dlhých 28 rokov nebolo biskupa, takže sa spomínalo práve na neho. Takže všetky tieto okolnosti vyrábajú z tohto biskupa toho najpamätnejšieho, najdôležitejšieho, aj najviac skúšaného. Doslova je za ním ten kríž, ktorý sa vlečie tak pomyselne, ako keby tými modernými slovenskými dejinami. Možno aj preto bol pri tom, keď biskupy vyberali 7-bolestnú panu Máriu za patronku Slovenska. Jozef Čársky sa narodil 9. mája v roku 1886 na Záhori v mestečku Kbeli. Jeho otec sa volal Ján, matka bola Mária, rodina Kokešová. Bola to roľnícka rodina. No a on bol prvý zo 14 detí. Základnú školu navštevoval v rodnom mestečku, v rodnej obci Kbeli. No a potom nižšie gymnázium v susednej Skalici v rokoch 1898 až 1901. No a potom sa rozhodol, že pôjde smerom ku kňazstvu. To bola jeho voľba. Treba povedať, že v rodine mal niekoľkých kňazov. Jeden bol dokonca ostrihomským kanonikom. A nie, že by na neho mali priamy vplyv, to nie. Ale v istých chvíľach to zohralo takú morálnu vážnosť pri rozhodovaní. A potom ten strýko kanonik zohral ešte jednu dôležitú úlohu, keď išlo o to, či sa stane kňazom alebo nestane. Ale o tom o chvíľu. Zo Skalice prešiel do škôl do Bratislavy a do Ostrihomu, kde bol v malom seminári. No a v roku 1905 sa dostal na Pázmaneum do Viedne. Bola to prestížna škola, prestížna teologická škola, najlepšia v monarchii, ktorej absolventi boli predurčení na to, aby potom zastávali významné alebo dôležité úrady. Nehovorím, že museli byť priamo biskupmi, ale mohli byť kanonikmi alebo inými dôležitými úradníkmi v diecézach. Ale tu po roku musel opustiť, pretože sa v ňom prejavilo, ako sa to oficiálne uvádza, národné povedomie, slovenské národné povedomie, čo vtedy tá maďarská časť vedenia Pázmanea, vedenia diecézy nechcela akceptovať. A tak mu hrozilo, že sa tým kňazom nestane. No a práve vtedy zasahuje do tejto situácie šťastná zhoda náhod, alebo Božie riadenie, že má strýka, ktorý je vplyvný, ktorý sa za ňou prihovoril, pretože tento Jozef nespáchal žiaden morálny delikt. Bol to delikt skôr politický alebo spoločenský. A ďalšou šťastnou zhodou náhod bolo to, že krátko predtým bol rektorom seminára Augustin Fischer Kolbry, ktorý sa v roku 1905 dostal za pomocného biskupa alebo biskupa koadjútora do košickej diecézy. A v košickej diecéze nemal dostatok kňazov. A tak zháňal, kde vedel, kňazský dorast. No a jedný z tých, ktorí sa vtedy do tej košickej diecézy dostali, alebo ktorých prijal, bol aj Jozef Čársky. Tých kňazov bolo niekoľko, práve zo Záhoria. Jozef Čársky jeden z nich. Takže prestal byť klerikom bohoslovcom ostrihomskej arcidiecézy, stal sa klerikom košickej diecézy. No a Augustin Fischer Kolbry ho ale nenechal vyštudovať alebo doštudovať v Košiciach, ale poslal ho na štúdia do Innsbrucku. Bolo to ďaleko aj od Košic, aj od Viedne. Innsbruck vtedy bolo miesto, ktoré sa začínalo formovať v tom európskom teologickom povedomí. Potom v ďalších rokoch nabralo ešte viac na vážnosti. Študovali tam vtedy elity. Ani Rím vtedy nemal také kvalitné školy, ako mal práve Innsbruck, čo sa týka teologického vzdelania. A on tú teológiu v tom Innsbrucku v roku 1909 ukončil. Vysvetený bol v Innsbrucku 26. júla v roku 1909. Pricestoval tam sám biskup Augustin Fischer Kolbry, ktorý mu dal kňazskú vysviacku. Prvé miesto v košickej diecéze pastoračné, kam biskup Kolbry umiestnil mladého novokňaza Jozefa Čárskeho, ale nebolo miesto spojené so Slovákmi. Práve naopak, dostal sa na farnosť, ktorá bola maďarsky hovoriaca. Ale o to by nešlo, takých farností bolo veľa v košickej diecéze, ale tu išlo o farnosť Monok. A Monok bolo rodisko Ladislava alebo Lajoša Kossutha, jedného z najvýznamnejších maďarských dejateľov 19. storočia, ktorý mal pôvodne samozrejme slovenské korene, ale prešiel na tú maďarskú nacionálnu stranu a zohral dôležitú úlohu v maďarských nacionálnych dejinách, v tých moderných uhorských dejinách. A tu sa ukazuje, že vlastne biskup Kolubri ako keby chcel možno aj vyskúšať charakter a pokoru Jozefa Čárskeho, nakoľko mu je dôležitá práve ten slovenský šovinizmus, ktorého nálepku stále na sebe mal. Čársky však nepôsobil absolútne šovinisticky a už vôbec nie protimaďarsky. V Monoku pôsobil ako klasický pastoračný kňaz, bol kaplánom a venoval sa čisto pastorácii. Naučil sa ľudia milovať, naučil sa ich mať rád a to sa ukázalo aj potom, keď po dvoch rokoch, alebo po necelých dvoch rokoch, po roku a pol, po roku až 7 mesiacoch, biskup Kolubri rozhodol, že potrebuje preložiť Jozefa Čárskeho do Košíc, aby bol v Košiciach kaplánom pre nemecky hovoriacich veriacich. Keďže bol v Innsbrucku, vedel dobre nemecky a takisto aj z rodiska vedel nemecky. Takže to bola ďalšia jeho štácia. To bola ďalšia reč, ktorá bola bežná v košickej diecéze, nemčina. A vtedy prišli za biskupom Kolubrim veriaci z Monoku, že by boli radi, keby im biskup tohoto kaplana nechal, lebo ho majú veľmi radi, on má rád ich. Ale biskup povedal, že ho potrebuje na inom mieste, takže takto Čársky neskončil v tej južnej časti diecézy. Takže prišiel do biskupského mesta, prišiel do Košíc. V Košiciach okrem toho, že bol kaplánom pre nemecky hovoriaci veriacich, bol súčasne aj katechétom vo vyššej dievčenskej škole v Košiciach a rok na to dostal aj oficiálny dekret za kaplána pre slovensky hovoriacich veriacich. Takže vlastne poznal vtedajšie Košice. Košice neboli veľké mesto, to bolo v podstate väčšie malo mesto. Tam každý o každom vedel, dokonca aj biskup vedel, kto kedy prechádzal cez Košice. Je o tom niekoľko takých tradovaných príbehov, takže, ktoré svedčia vlastne len o tom, že tie Košice boli malomesto, čo sa týka tej mentality, čo sa týka veľkosti. Každý každého poznal. V Košiciach stála vtedy vlastne novostavba fary, ktorú v roku 1902 postavilo mesto Košice ako patron košickej farnosti. Tá fara bola postavená vyslovene ako účelová budova, kde jedno krídlo, to hlavné, bolo určené pre farára a zvyšné časti fary boli určené pre 12 kaplánov. Nikdy na tejto fare nebolo naraz 12 kaplánov, maximálne ich bolo 10, ale každý mal svoje pastoračné zameranie. Takže Jozef Čársky bol jeden z tých, ktorí bývali vtedy na tejto fare. Tá fara stojí vlastne dodnes. V roku 1914 biskup poprosil alebo poveril mladého kaplana Čárskeho, aby bol učiteľom slovenského jazyka na Vysokej škole bohosloveckej alebo v kňazskom seminári, povedzme to takto. Rok vyučoval slovenský jazyk a ešte niekoľko ďalších predmetov. To je dôkazom toho, že toto poverenie, že biskup Čársky potreboval kňazov, ktorí budú poznať nielen kuchynskú slovenčinu, ale budú mať aj akési základy tej klasickej písanej slovenčiny alebo tej aj slovenskej gramatiky, slovenských nejakých pravidiel. Jednoducho toho, čo dnes sa bežne učí na Slovensku, ako v rámci predmetu slovenský jazyk, ale dokedy nevzniklo Československo, tak vlastne slovenský jazyk sa oficiálne nikde nevyučoval, respektíve s malými výnimkami, ktoré potom Maďari samozrejme zrušili, vieme o slovenských gymnáziách napríklad. Ale bežne sa učil maďarský jazyk, učil sa nemecký jazyk, učil sa latinský jazyk, grécky jazyk, ale neučil sa slovenský jazyk. Takže toto bola jedna z tých výnimiek, ktorá svedčí o tom, že biskup Kolubri podporoval aj Slovákov a chcel, aby Slováci ovládali seriózne slovenský jazyk, ak sa stávajú kňazmi, pretože aj Slováci si zaslúžia úctu. A navyše, košická diecéza bola väčšinovo slovenská. Slovensky hovoriaca. V roku 1915, vlastne to už sú roky začínajúcej prvej svetovej vojny, ale povedzme, že tá vojna sa v tom čase ešte nejako nedotýkala nášho územia, sa stal farárom vo farnosti Široké. Široké je obec, ktorá je pod Braniskom, čiže je to obec ďaleko od Košíc, na okraji diecézy, v horskom prostredí. Mala vtedy veľkú filiálku Víťaz a ešte niekoľko malých teritórií. A tam pod tým Braniskom tí kňazi v tom dekanáte vytvárali v podstate akúsi takú peknú jednotu, ako to vyplýva z korešpondencie alebo z tých záznamov, ktoré v archíve máme. Pretože tí kňazi sa vzájomne nielen stretávali na dekanátnych alebo tých dištriktuálnych rekolekciách, na tých stretnutiach, alebo občas, ak pastoračne potrebovali vypomôcť, ale stretávali sa aj osobne. A vtedy tu pôsobilo niekoľko takých dôležitých kňazov, ktorí do tých našich dejín, nielen košickej diecézy, ale dokonca československých dejín vstúpili, pretože po rozpade monarchie, ktorý prišiel v roku 1918, sa okrem Čárskeho ešte ďalší kňazi prejavili ako tí, ktorí vítajú vznik Československej republiky a tým pádom sa nádejajú aj pre lepšiu aj na lepšiu budúcnosť pre Slovákov. Jedným z tých kňazov bol Štefan Onderčo, ktorý bol vtedy farárom v Ražňanoch. Jozef Čársky ho neskôr vymenoval za košického kanonika a stal sa Onderčo sa stal aj poslancom parlamentu v Prahe, snemu. A potom tu máme iného kňaza, Františka Majocha, ktorý v roku 1919 počas Maďarskej republiky rád a Sovietskej Prešovskej republiky rád zahynul ako mučeník, pretože bol zavraždený. A okrem toho vieme, že ešte aj niektorí ďalší kňazi nie sú však takí významní ako títo traja, takisto vítali vznik Československej republiky. Keď po rozpade monarchie na krátky čas prišla tá maďarská komunistická recesia v podobe tej republiky rád, ktorá mala svoje miesto aj v Prešove, tak Jozef Čársky vtedy ušiel zo Širokého a schoval sa kdesi u nejakých známych na Spiši. On sa schoval tak dobre, že dodnes nevieme, kde to bolo. Proste neustal o tom žiaden záznam. A skutočne ho niekoľko týždňov nebolo, kým to nebezpečenstvo toho zabíjania kňazov nepominulo. A to, že to bolo opodstatnené, svedčí ten spomenutý prípad Františka Majocha. Ináč po tomto kňazovi je pomenovaný kňazský domov vo Veľkom Šariši. V roku 1921 dostal čestný titul biskupský radca. To v podstate nič neznamenalo, len také váženejšie postavenie v diecéze. No a v roku 23 bol zo Širokého preložený do Košíc, kde sa stal rektorom katolického stredoškolského konviktu a súčasne bol aj profesor morálky a pastorálky v Košickom seminári. Keď sa v roku 1925 vyberali noví biskupy, tak Jozef Čársky bol vybratý za biskupa do Rožňavy. Stal sa apoštolským administrátorom rožňavskej diecézy. No a spolu s vymenovaným trnavským apoštolským administratárom Pavlom Jantaušom boli spolu konsekrovaní za biskupov v Trnave v chráme svätého Mikuláša 14. júna 1925. Tým hlavným svetiteľom bol biskup z Prahy František Kordač, ktorý obidvom biskupom daroval aj takú pamiatku, svoju fotografiu s venovaním. No a tu začína jeho biskupská služba. Vlastne môžeme si uvedomiť, že Jozef Čársky je vtedy relatívne mladým mužom, pretože ak si to vyrátame, že 1925 a minus rok narodenia, tak Jozef Čársky má vtedy 39 rokov. Patril medzi tých najmladších biskupov a jeho biskupské pôsobenie možno aj rozdeliť do niekoľkých potom etáp. Je to tá etapa predvojnová, kedy ako mladý biskup, povedzme, niekto by povedal zelenáč alebo také ucho, je nevýrazný, respektíve on skôr počúva a učí sa. Učí sa od tých starších biskupov, ako riešiť situácie, ako rozhodovať, ako sa správať, čo robiť a čo nerobiť. Treba povedať, že bol skutočne veľmi prezieravý a veľmi vnímavý. Nikdy nešiel do konfliktov, nikdy nehrotil situáciu, skôr naopak. Potom je to tu obdobie vojnové, obdobie slovenského štátu, keď je biskupom v Prešove. A potom je tu obdobie povojnové, ktoré je osobitné tým, že v roku 1948 nastúpi komunizmus a počas tohoto komunizmu on potom aj v 1962 roku umrie. V 1925 roku sa teda stal apoštolským administrátorom v Rožňave a na konci roka je premiestnený z Rožňavy Svetou stolicou do Košíc. V Košiciach pôsobí do roku 1939. V roku 1939 je preložený za apoštolského administrátora tých častí diecéz, ktoré boli na Slovensku a nemali tam svoje sídlo. A to bola diecéza Košická, Rožňavská a Satmárska. Takže sa stáva apoštolským administrátorom týchto častí diecéz na území Slovenska. Toto on potom teda sa presťahuje v tom 39. roku do Prešova. Prešov si vyberie ako svoje sídlo a stamade všetky tieto tri diecézy riadi, alebo tie časti tých diecéz riadi. Po vojne, keď sa vrátia predvojnové hranice, uvedome si vlastne, že od toho roku 1938 boli Košice v Maďarsku, čiže aj on ten rok, kým bol v Košiciach ešte medzi rokom 1938 a 1939, tak bol vlastne na území Maďarska. A po druhej svetovej vojne sa tie hranice, po oslobodení sa tie hranice vracajú do tých predvojnových medzí a on by sa mal vrátiť do Košíc, ale trvá to rok, kým sa usporiadajú pomery a on sa do tých Košíc skutočne vráti. No a potom príde ten komunizmus v roku 1948, ktorý výrazne zasiahne do života vôbec celej spoločnosti, celej cirkvi a samozrejme aj jeho ako biskupa. No a zomiera 11. marca 1962 v Košiciach. Potom je pochovaný Eduardom Néčejom, nitrianským apoštolským administrátorom v Košickom dome, kde vlastne čaká na večné vzkriesenie dodnes.
Tak my ešte pred pesničkou by sme mohli odpovedať na také drobné otázočky moje. Ako sa to prejavovalo vlastne v tom Pazmaneu, keď študoval, že teda ho takmer vylúčili? Ako sa to jeho národné cítenie prejavovalo?
Treba si uvedomiť, aká bola situácia. V Uhorsku sa nenosilo nič iné, len maďarstvo. A toto pomaďarčovanie bolo také silné, že zasiahovalo samozrejme aj cirkev. Takže aj každý študent, ktorý bol bohoslovcom, musel prejavovať ten oficiálny názor. Musel mať navonok súhlas, alebo musel navonok súhlasiť s tým, čo sa v spoločnosti deje. A súčasťou toho bolo aj to, že každý študent musel aktívne ovládať samozrejme maďarský jazyk so všetkým, čo k tomu prináležalo, slovom i písmom. A okrem toho mať aj to maďarské myslenie, ktoré potlačovalo akékoľvek iné národnosti, ktoré v Uhorsku žili alebo boli. A keďže Jozef Čarský pochádzal zo slovenského Záhoria, kde to slovenské bolo silné, takých regiónov samozrejme bolo veľa na Slovensku, ale tento región bol tiež jeden z tých, kde tá slovenčina mala miesto celý čas. Takže prirodzene to, čo poznal z domu, to, čo poznal od svojich rodičov, aj prejavoval a nehanbil sa za to, ale povedzme, že urobil v tom chybu. Nie chybu v tom zmysle, že by sa bol pomýlil, ale chybu v tom zmysle doslova politickom, pretože sa to nenosilo. povedzme, že je to taký istý typ takej spoločenskej totality, ktorú isté obdobia majú, pretože si želajú, aby dominoval iba istý názor, alebo iba isté konanie, alebo iba istý typ myslenia. A takéto obdobia boli. Či to bol koniec tohoto Uhorska, vlastne tento maďarský nacionalizmus priviedol tú monarchiu potom aj ku krachu, že sa rozpadla. Potom aj ďalšie obdobia majú svoje také slabé miesta, ktoré môžeme kritizovať. Či je to obdobie medzivojnové, keď možno je toho viac toho českého a Slovensko sa je pre Čechov doslova kolóniou a oni sa spravajú imperialisticky z tej Prahy ako tá vláda. Zase potom príde slovenský štát, keď zase dominuje zase ten slovenský šovinizmus a nacionalizmus aj s tými dôsledkami zlými, ktoré vtedy boli. Potom zase príde ten komunizmus, ktorý má zase opäť svoje ideologické pozadia a dnešná doba tiež nie je výnimkou. Má tiež svoje atribúty.
A ešte by ma zaujímalo, vy ste spomenuli vlastne toho Františka Majocha. Prečo sa v tom období práve kňazi tak v hojnom počte zabíjali?
Tu si treba uvedomiť jednu vec, že ten politický útvar alebo ten trend, ktorý súvisel s tou republikou rád, bol vlastne komunizmus. Bolo to isté napodobňovanie i toho, čo sa dalo v bolševickom Rusku. A zase cirkev mala aj úplne jasnú náuku, čo sa týka vzťahu ku komunizmu. Komunizmus ako ideológia, ktorá bola vyslovene proticirkevná, proti Bohu, neznábožská, vo vtedajšom chápaní, bola cirkvi nepriateľná. A aj títo nositelia tejto ideológie v tom čase sa takto vyslovene nepriateľsky správali ku svojim ideovým nepriateľom, v tomto prípade voči kňazom. A keďže tu došlo k stretu povedzme dvoch, alebo teda jedného nešťastníka, ktorý zavraždil toho kňaza, ktorý bol skutočne až pomýleným šovinistom a komunistom, tak na to tento mladý kňaz doplatil. Ono je to vlastne vždy tak, že ono tí ideológovia si žijú takde v kancelárii alebo na nejakých postoch, kde hustia svoje príbehy a svoje ideologické výlevy. Tým naočkujú potom davy zástupia jednotlivcov, ktorí potom ale nedokážu zvážiť, nakoľko je vhodné alebo nevhodné konať presne v duchu nejakej ideológie. Preženú to aj z toho potom nešťastie. A bohužiaľ tieto veci sa dejú dodnes, že sú ľudia, ktorí bohužiaľ si neuvedomujú, že sú len bábkami niekoho iného a sú zmanipulovaní a oni sú tými strojcami mnohého nešťastia. Aj keď tými morálnymi zodpovednými sú tí, ktorí im to dali do hlavy. Aj dnes sa to deje.
Takže my budeme o biskupovi Čarskom pokračovať po pesničke. dnešnej relácii História a my, vysielanej z košického štúdia Rádia Lumen, hovoríme o biskupovi košickej diecézy Jozefovi Čárskom. Naším hostom je cirkevný historik pán profesor Peter Zubko. Pán profesor, v tej chronológii rôznych rokov, ktoré ste nám predstavili, tých dôležitých rokov v živote biskupa Čárskeho, zaznelo aj to, že pochádza zo Záhoria. Už ste aj naznačili, akým spôsobom sa dostal sem na východ. Tak trošku viac vied, keby ste k nám povedali.
Celé je to o tom, že košická diecéza v tom čase, na začiatku 20. storočia, nemala dostatok kňazov. Ono, keď sa to tak zváži, tak mala na to vplyv práve tá spoločenská situácia, keď možno práve vďaka tomu silnejúcemu maďarskému šovinizmu alebo nacionalizmu, ku ktorému sa pridal aj vtedajší biskup Žigmund Bubič, tých povolaní začalo ubúdať. Pretože dominantne tie povolania boli viac z tej slovenskej časti diecézy ako z tej maďarskej. Aj z tej maďarských bolo požehnané, ale to nestačilo pokryť samozrejme tú obrovskú potrebu, ktorá tu bola. Takže biskup Kolbry takto vlastne zhodou náhod prišiel aj k Jozefovi Čárskemu.
Ako sa tu udomácnil v Košiciach? Vyhovovalo mu tu to prostredie?
On si na to zvykol, áno. Ako som spomenul, Augustín Fischer Kolby urobil tú skúšku, že jeho prvým pastoračným miestom bolo maďarské miesto a na tom sa ujal. Potom sa ujal aj na tom nemeckom, aj na tom slovenskom, takže nakoniec skončil vyslovene v slovenskej farnosti, ale mal prehľad a skúsenosti zo všetkých tých jazykových oblastí košickej diecézy. A to potom viedlo Jozefa Čárskeho k tomu, že keď bol biskupom, tak robil vlastne v podstate to isté s kňazmi, ktorí prišli s rímskymi doktorátmi a ktorí si o sebe namýšľali, že sú tí najmúdrejší na svete. A vždy ich dával na tie najposlednejšie kaplánky, aké v tej chvíli boli k dispozícii. A to viem opäť z rozprávania niektorých starých kňazov, ktorí povedali, že tu môj sused, ten a ten, prišiel z Ríma a teraz akože myslel si, že dostane nejaké popredné miesto v diecéze a dostal to najhoršie kaplánske miesto a že tak nadával na biskupa, tak mu bolo ťažko a neviem čo všetko. Ale po roku pochopil, že biskup potreboval zlomiť jeho rímsku pýchu, lebo to, že niečo vie, alebo že odniekiaľ prišiel s nejakým papierom, neznamená, že má patent na všetko. Práve naopak, bolo potreba ešte toho ľudského dozretia a práve toto pôsobenie na tom, povedzme, najhoršom mieste, kde práve doktora teológie nebolo potreba, ho vlastne poľučtilo. A povedzme tak, že vo vtedajšom období pri vtedajšej spoločenskej situácii skutočne stačil rok na to, aby tí rímski doktori prišli z neba na zem a stali sa normálnymi kňazmi. A skutočne z tých všetkých sa stali potom skvelí kňazi. A po rokoch ďakovali biskupovi Čárskému, že s nimi toto urobil. Že ich zdanlivo vtedy v ich očiach ponížil, ale v skutočnosti im dal veľkú lekciu, životnú lekciu a boli mu za ňu vďační.
My sme spomínali, že na ktorých miestach bol vlastne apoštolským administrátorom. Možno naši poslucháči sa pýtajú, prečo nie biskupom.
Tak, a tu prichádzame k ťažkej problematike 20. storočia. Jozef Čársky nebol diecézným biskupom v tom právnickom slova zmysle, bo kanonicko-právnom, ale mal všetky práva rezidenciálneho biskupa. Bola za tým politika. Tá politika bola dvojaká, bohužiaľ. Bola za tým politika i československá, i maďarská. Košická diecéza, budeme rozprávať o nej, na tom sa tu bude pekne modelovať alebo vysvetľovať. Košická diecéza bola riadnou diecézou. Nebol teda dôvod vymenovať Jozefa Čárskeho za apoštolského administrátora. Apoštolské administrátori sa menovali do takých diecéz, ktoré neboli riadne konštituované, alebo respektíve mali iba ten stupeň apoštolskej administratúry, alebo ktoré boli nejakým spôsobom problematické, pretože neboli ustálené buď hranice, alebo nejak politicky boli nejaké problémy. Košická diecéza fungovala normálne. Pár týždňov predtým, alebo pár mesiacov predtým, než Jozef Čársky bol vymenovaný do Košíc, tak zomrel riadny diecézny biskup alebo rezidenciálny biskup Augustín Fischer Kolbry. Ten Augustin Fischer Kolbry sídl v Košiciach a časť košickej diecézy po vzniku Československa alebo po rozpade monarchie mala svoje južné územie na území dnešného Maďarska. S tým súvisela aj ďalšia vec, veľmi dôležitá, že majetky, ktoré mala košická diecéza, sa takisto ocitli na území dvoch štátov. 1/7 majetkov košickej diecézy bola na území Československa a 6/7 ostalo na území Maďarska. I z jednej, i z druhej časti diecézy, i z jednej, i z druhej majetkov prichádzali príjmy podľa toho, aký bol výnosný rok do Košíc a tu sa potom používali na tie ciele, na ktoré boli určené. Po smrti biskupa Kolbryho však nastala zmena. Maďari a maďarskí biskupy veľmi ťažko znášali to, že sa rozpadlo Uhorsko. A všetci robili všetko preto, aby došlo k obnoveniu Uhorska. Tú politiku zo strany Maďarska obnoviť staré veľké Uhorsko voláme Iredenda. Iredenda bola ťažká politická nálepka zo strany Československa na kohokoľvek, kto sympatizoval so starým Uhorskom alebo chcel prinavrátiť jeho pomery. Dokonca aj četníctvo, ktoré plnilo do istej miery aj úlohu sledovacie polície, povedzme, že tej tajnej polície, má vo svojich hláseniach ako dominantnú časť práve tie irenistické prejavy, ktoré boli aj v Košiciach. Vďaka tomu vieme o mnohých detailoch. Maďarská vláda, alebo teda maďarskí biskupy vždy rozprávali o tom, že Uhorsko je krajinou svätého Štefana. Svätoštefanská koruna sa považovala za nedotknuteľnú, za večnú. Kto by narušil práva prvého apoštolského kráľa svätého Štefana, ešte svätého kráľa neobyčajného, tak vlastne sa prehrešuje proti vlasti, samozrejme tej maďarskej vlasti a proti cirkvi. Hej? Proti tej maďarskej zmyšľajúcej cirkvi. Ale. A keďže sídlo košickej diecézy bolo mimo územia Maďarska, tak bola využitá táto situácia na to, že Maďari si neželali, aby na tomto stolci bol niekto, koho by si nevybrali oni. Samozrejme, že oni by si vybrali takého človeka, ktorý by bol za tú veľkú maďarskú ideu, za návrat ku Maďarsku a bol by proti Československu a mnohé ďalšie veci, ktoré s tým súviseli. Lenže tu došlo k výberu Slováka. Jozef Čársky bol kňazom, proti ktorému pastoračne nenamietalo nič, nikto ani zo strany Maďarska, ani zo strany Československa. Dokonca bol práve presadený ako keby pomimo to všetko priamo Svätou stolicou. Ale došlo k tomu, že nebol vyslovene žiadaný súhlas od maďarskej vlády ani od maďarských biskupov s vymeňovaním práve tejto osoby do Košíc. Ale toto sa ukazuje iba ako ten zástupný problém, pretože rovnako závažným problémom bolo aj to, že do cirkevnej politiky sa montoval Eduard Beneš. Eduard Beneš bol v tom čase ministrom zahraničných vecí. A ako zakladateľ republiky si rezervoval právo cirkevnej politiky. Nenechali ju, dajme tomu, pre ministra školstva alebo kultúry, ako to potom bolo neskôr, ale nechal si ju on sám s odôvodnením, že Vatikán, alebo v dnešnom ponímaní Svätá stolica, je subjektom medzinárodného práva a on ako minister zahraničných vecí chce mať práve tento subjekt pod dohľadom, a teda aj katolickú cirkev. Samozrejme, že s tým prišli aj ostatné cirkvy, nebola to len katolická, ale aj ostatné, ktoré on mal takto pod dohľadom. A to, že bola obídená práve jeho osoba, alebo bola obídená československá vláda, tak to tiež prispelo rovnakou mierom k tomu, že Čársky nebol vymenovaný do pozície diecézneho biskupa, ale len apoštolského administrátora. Československá vláda si totiž uzurpovala práva nástupníctva po uhorskej vláde, že tak ako uhorská vláda vplývala predtým na výber biskupov v krajine a vlastne aj biskup Kolbry bol vybratý vlastne panovníkom, aj keď tým panovníkom bol rakúsky cisár samozrejme, ale František Jozef I, ale pardon, áno, ale už tá monarchia zanikla. Tak československá vláda tvrdila, že nástupnícke práva s vymenovaním biskupom prešli na ňu. Čo ale nikdy nikto nepotvrdil, práve naopak, aj mnohí kanonisti argumentovali, že to nie je ani možné a že sa to nikdy nestalo. Takže to, čo si Beneš vtedy oficiálne uzurpoval, nikdy nebolo akceptované. A nebolo by to akceptované ani dodnes. Takže z týchto politických dôvodov, či maďarských, alebo tých československých, Jozef Čarský sa stal len apoštolským administrátorom. Samozrejme, že Eduard Beneš namietal, že pred Svetou stolicou, že sa to stalo bez toho, aby im to bolo oznámené skôr, ako sa to zverejnilo. Lebo išlo o prvý takýto prípad vlastne po vzniku Československa. A našťastie katolická cirkev to istým spôsobom obstála alebo ustála to, že tento Čarský nebol označený za personu non grata. Nebol za ňu označený možno preto, lebo mal za sebou skvelý ten kňazský a morálny život. To, že by to sa mohlo stať, svedčí prípad z inej časti Československa, kde v roku 25 sa stal vojenským ordinárom, vojenským biskupom v Československu Jozef Bombera, ktorý bol potom ale krátko na to odvolaný z tohoto postu a stal sa len pražským pomocným biskupom. Opäť je to udalosť, o ktorej sa málo vie. Bola za tým istá politika, dokonca aj intrigy nekatolíckej časti armády a dokonca ešte aj jednej katolíckej rehole križovníkov z Červeného hviezdou, ktorí mali za tým tiež svoje politické záujmy, pretože chceli svojho člena pretlačiť za vojenského ordinára na miesto Bomberu. A tak ten Bombera vtedy zomiera ako mladý, tuším, že mal 57 rokov. A práve kvôli týmto intrigám bol vysvetený za biskupa v roku 25, 5. októbra a zomiera v roku 27. Takže to, že v prípade Jozefa Čarského v tom istom čase nedošlo ku odvolaniu a ku vlastne znemožneniu jeho výkonu nejakej biskupskej služby, je vlastne do istej miery šťastie. Ale možno to šťastie, že Slovensko a Košice boli strašne ďaleko od Prahy a nebolo to pre nich v tej chvíli momentálne také dôležité, ako riešiť situáciu v hlavnom meste. Takže Jozef Čarský sa tým diecézným biskupom nestal, len tým administrátorom. A v tejto funkcii alebo v tejto pozícii vlastne potom on ostáva celý čas. Otázka už je len to, že ktoré územia ako apoštolský administrátor spravuje. Od toho roku 25 spravuje totiž to celé územie košickej diecézy, aj to, ktoré je v Maďarsku. Ale tá situácia sa potom mení, keď sa tie hranice začínajú posúvať a mení sa aj jeho zaradenie Svetou stolicou.
Ale teda napriek tomu, teda, že bol len apoštolským administrátorom, tie právomoci mal ako biskup v podstate.
Úplne všetky.
Len tá funkcia bola ináč pomenovaná.
Ide iba o ten titul, ale vrem, je to iba politika. Ten najzávažnejší argument, ktorý zase pozitívne treba hodnotiť teraz Edvarda Beneša, bola tá, že namietal na Svetej stolici, prečo potom Čarský nie je riadnym diecézným biskupom, keď Košice sú riadna diecéza.
A nikdy k tomu nedošlo.
Nedošlo k tomu vysvetleniu. To my vieme interpretovať iba teraz po dlhých rokoch, že za tým je predovšetkým tá maďarská iredenda. Ale vravím, že môže si za to aj sama československá politika, že keby sa boli o to viac snažili aj oni vtedy, tak by sa to určite stalo. Ale ten výtlak, nie že nebol silný, ale nebolo to záujem.
Ešte máme pár minút, tak možno by sme mohli našim poslucháčom trošku podrobnejšie vysvetliť to, prečo sa dostal do Prešova nakoniec.
Takže prišla viedenská arbitráž roku 1938, ktorá znamenala len to, že Slovensko prišlo južnej časti diecézy, teda južnej časti krajiny, a medzi nimi aj Košice sa dostali do Maďarska. Takže štátna hranica sa posunula o niekoľko desiatok kilometrov na sever, bola vlastne nad Košicami, a biskupské sídlo je jednoducho v Maďarsku. Tu vieme, že sa stala tá udalosť na svätého Martina 11. novembra, že do Košic mal prísť maďarský regent Horthy a malo sa tu konať jeho privítanie. Jozef Čarský nebol o tom oficiálne informovaný, on sa o tom dozvedal iba takým pokutným spôsobom, ako keby od babiek na ulici. Nikdy mu to nepovedal oficiálne ani košický farár, ktorý sa v tej chvíli cítil tým hovorcom maďarskej vlády a vôbec maďarskej politiky v Košiciach, tej cirkevnej. A my dnes vieme aj z policajných hlásení, že za tým bola istá taká ješitnosť vtedajšieho košického farára Barnabáša Tosta, ktorý bol košickým kanonikom a bol titulárnym prelátom alebo opátom, mal teda právo nosiť pontifikálie. A keď prišiel Mikuláš Horthy do Košíc, tak ho vítal v plnej pontifikálnej plnom pontifikálnom oblečení s mitrou na hlave a tak, čiže vlastne ten vonkajší dojem bol, že pôsobí ako biskup. Ale na poslednú chvíľu tam zavolali biskupa Čarského, ktorému Tost odkázal, že stačí, keď príde v tom klasickom civilnom kňazskom oblečení, čiže nemal na sebe mitru, nemal na sebe ani pluviál, iba jednoduchý chorový odev, aký biskupy vtedy nosili. A preto zanikol v tej pompeznosti pre tou katedrálou. A od tej chvíle je za tým ešte ďalší príbeh. Pár dní na to prišiel potom aj do Košíc ostrihomský arcibiskup a tiež mu bolo prezentované, že biskup Čarský je mimo Košíc, ale potom sa dozvedel, že predsa len, že Čarský ide v Košiciach, že došlo k nejakej omyle v informáciách, tak ho požiadal, aby ho zavolali na faru, kde sa konalo pohostenie, a biskup Čarský sa zachoval vtedy veľmi seriózne, nevyčítal, že sa mu deje nejaká krivda. Ale tu vidno, že aj tí maďarskí preláti boli ochotní debatovať aj s biskupmi, hoci boli ešte z čias Československa ponechaní na území Maďarska, ale tí, ktorí v tej chvíli robili tú protičarskovskú alebo protislovenskú politiku, to bol práve ten košický farár. Vieme o tom ešte z mojich policajných hlásení z medzivojnového obdobia, keď Barnabáš Tost dokonca dokázal manipulovať aj biskupa Augustina Fischera Kolbrieho, aby napríklad nikdy nevyvesil počas štátnych sviatkov na budovu biskupského úradu Československú štátnu vlajku, z čoho potom boli kadejaké vyšetrovania, z ktorých potom ale po dôkladnom prešetrení a analyzovaní situácie sa prišlo na to, že vlastne tú manipuláciu z nevyvesenia vlajky urobil farár Tost. A to je presne to, že on bol ten manipulátor, ale vždy ukázal to nie, a veď nakoniec to biskup nevyvesil, nie ja. Ale našťastie tí četníci tu boli takí šikovní, že to dokázali všetko pospájať a určiť, že vlastne vyvinili biskupa a povedali, že to je veľmi seriózny človek, ktorý podporuje práve že Československo. A je na to veľmi veľa dôkazov. Na rozdiel od Barnabáša Tosta. Ten Barnabáš Tost potom na to ale aj doplatil, pretože keď po vojne Slovenská národná vláda vyhostila vtedajšieho biskupa Štefana Madarása, tak vyhostila aj farára Tosta. Takže zomreli v podstate vo vyhnanstve, vo vlastnej diecéze za jej hranicami, a treba povedať, že vo veľkej biede. Tam to vtedy tedy nebol medlízať v tom období. Takže Jozef Čarský ostal v Košiciach a tieto prieky, ktoré mu tu robil prelát Tost, ťažko znášal. My dnes vieme po archívnych výskumoch, že Jozef Čarský sa sám požiadal o to, aby mohol byť preložený na Slovensko. Sám dokonca ponúkol niekoľko možností, že môže nožiť na nejakej fare a byť takto užitočný, alebo nejakým iným spôsobom. Dokonca sa ponúkal aj, že nemusí byť biskupom v Košiciach. On môže byť aj kňazom spokojne aj na území Maďarska, kde na južnom Zemplíne. Odpoveď Svätej stolice potom prišla v tom zmysle, že ho vymenovali za apoštolského administratora Rožňavskej, Košickej a Satmárskej diecezy na území Slovenska. Tiež k tomu došlo, povedzme, že za takých dosť neserióznych okolností aj zo strany Svätej stolice, pretože cítiť za tým veľký tlak tej maďarskej strany a maďarskej alebo budapeštianskej apoštolskej administratúry. Žiaľ, archív sa nám nezachoval po vojne. Takže vieme iba rekonštruovať z toho, z tej korešpondencie, ktorá sa zachovala napríklad v našom archíve alebo v osobnom fonde biskupa Čarského, že niektoré listy alebo informácie boli trošku zmetočné, neboli celkom niektoré veci dotiahnuté, dokonca dojasnené, ale tak či onak to smerovalo k tomu, že v podstate v lete 1939 sa biskup Čiarsky skutočne presťahoval na Slovensko. Presťahoval sa tak, že ešte nemal žiaden dekret v rukách a ten prišiel až potom neskôr, ten oficiálny. Ten bol zverejnený až v septembri 1939. A dovtedy Bardejovský generálny vikariát, ktorý bol vlastne tou košickou časťou na území Slovenska, bol povýšený na tú apoštolskú administratúru a Jozef Čarský bol apoštolským administratorom tejto časti. Čiže jeho jurisdikcia končila na vtedajších slovensko-maďarských hraniciach. Keď prišiel do Prešova, on si to mesto vybral sám. Žiaden dokument, bula, poverenie, menovanie ho nepoverovalo, kde sa má presídliť. Jednoducho, ako keby mal iba odísť na Slovensko. Prirodzene si vybral Prešov a treba povedať, že trošku čakal od Prešovčanov viac, ak sa dočkal. Teraz to znie ako kritika, ale bohužiaľ je to pravda. V Prešove ho totiž to nikto nevítal s otvorenou náručou. Do Prešova totiž to už pred viedenskou arbitrážou ušlo mnoho Slovákov, predovšetkým do Solivaru alebo do týchto častí mesta, zvyčajne k príbuzným alebo k nejakým takýmto blízkym ľuďom. A pre Jozefa Čarského to miesto nebolo. V podstate núdzovo bol ubytovaný vo františkanskom kláštore. A tam u tým mnísi, nie všetci, ale mnohí dávali pocítiť, že je tam navyše. Čo teda nie je pekné. Opäť, s odstupom staročia si to môžeme dovoliť povedať teraz. A preto si ten biskup hľadal ubytovanie niekde inde v meste. To ubytovanie našiel na hlavnej ulici, vtedy sa volala Hlinková ulica. Problém bol ale v tom, že v tom istom dome na prízemí bolo sídlo Slovenského rozhlasu, ktoré bolo evakuované z Hanisky od Košíc do Prešova. A tam bolo vysielanie. To vysielanie trvalo od rána od 6. hodiny do večera do 22. hodiny a keď sa reprodukovala hudba, tak sa nereprodukovala tak ako dnes, že sa to pustí z nejakej nahrávky, ale pustil sa magnetofón s tou trúbou, k tomu sa dal mikrofón a takto sa vysielala hudba. A biskup sa práve na toto sťažoval, že tú hudbu počuje od skorého rána do neskorej noci a jeho to jednoducho ruší, vadí mu to. A preto biskup hľadal ďalšiu možnosť, kde bývať. On mal so sebou niekoľkých úradníkov, ktorí bývali v rôznych častiach mesta, ale tie byty boli oveľa menej pohodlnejšie, komfortnejšie ako ten, ktorý on mal na tej hlavnej ulici. No a tá možnosť sa potom naskytla relatívne rýchlo, keď na druhej strane ulice sa mu ponúkla možnosť kúpiť objekt, ktorý patril ministerstvu pravosúdia, ktoré predávalo svoju budovu, pretože ju považovalo za starú, neadaptovateľnú, išlo by do toho veľké peniaze a našlo si nové sídlo svojho súdu, ktoré je dnes oproti grécko-katolíckej katedrále. A to pôvodné sídlo, kde je dnes spolok svätého Vojtecha, tak to mnohí poznáme, biskup Čarský kúpil. Zobral na to úver z Tatra banky, ktorý mal byť splácaný asi 10 rokov, ale už po prvej zbierke v dieceze sa nazbieralo toľko peňazí, že ten úver bol splatený a ten objekt je dodnes majetkom rímskokatolíckej cirkvi, pretože ho kúpil biskup Čarský. No a tam už ten pokoj našiel.
Pán profesor, viac nám dnes už tých informácií škoda o biskupovi Čarskom nevojde, nevadí, na budúce budeme pokračovať. Takže informácia pre našich poslucháčov. Dnes bol našim hosťom cirkevný historik, pán profesor Peter Zubko. Veľmi pekne ďakujeme za informácie. Ďakujem. Pod dnešnou reláciou sú podpísaní technik Robert Majdák, hudobná redaktorka Diana Rauchová, od mikrofónu vás a zdraví redaktorka Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme pekný večer.
Pekný večer.